deceived di dalam hatiku. Dengarlah ungkapan hatiku, walau kau tak cintaiku. I'm